17 sati. Mučan događaj na Markovu trgu, zapalio se 57-godišnji muškarac. HDZ i SDP se spremaju za unutarstranačke izbore, Plenković ide po novi mandat, Grbin ne. Ukrajina počinje pregovore s Europskom unijom do kraja mjeseca. Vatreni stigli u kamp u Neuruppinu, okupila se košarkaška reprezentacija u oči kvalifikacija za olimpijske igre.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Šok na Markovu trgu. 57-godišnji muškarac polio se benzinom i zapalio. Imao pekline četvrtog stupnja i u životnoj opasnosti. Sve se zbilo pred očima brojnih novinara, ali i političara koji su se zatekli pred Banskim dvorima. Motivi još nisu poznati, a sigurnosne službe ponovno će procijeniti sigurnost Markovog trga.
Nešto prije 10 sati na Markovom trgu muškarac se polio benzinom i zapalio. Zagrebačka policija obavijestila javnost da je policijski službenik uočio osobu koja se polijeva tekućinom, te je krenuo prema muškarcu koji se u tom trenutku samo zapalio. Službenik je odmah krenuo gasiti plamen, a u pomoć je ubrzo stigla i liječnica Gordana Štajminger, koja je medijima kasnije poručila.
Na sebi je imao naočale koje su totalno se rastopile i masku koja se totalno rastopila. Bio je u kontaktu, pružena mu je hitna medicinska pomoć prema pravilima struke, dati su mu opijati muskularno da se zaustave jaki nesnosni bolovi jer je cijelo tijelo u teškim opeklinama. Nakon toga smo mu dali 25 litara kisika.
Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni muškarac hitno je prevezen u kliniku za traumatologiju u Zagrebu. Predstojnik klinike Dinko Vidović rekao je da su u pitanju ozljede kakve nisu vidjeli godinama.
Unatoč promptno i izvedenoj reakciji hitne medicinske pomoći i unatoč maksimalno poduzetim mjerama intenzivnog liječenja medicinskog tima u klinici za traumatologiju, pacijent je zbog opsega i težine ozljeda, zbog prirode i opsega ozljeda trenutačno u životnoj opasnosti. Trenutačno je životno ugrožen. Četvrti stupanj, gotovo cijela površina tijela i čak i endopekline.
Premijer Andrej Plenković izrazio je žaljenje zbog ovog događaja te pojasnio kako se sve zbilo.
Mi smo imali pripremni sastanak uoči dolaska potpredsjednika Europske banke za obnovu i razvoj, dakle ministar Primorac, ministar Šušnjar i ja, i čim smo čuli što se dogodilo, jednostavno smo izašli na trg Svetoga Marka da vidimo što se zbiva. Do tada je to sve skupa već se dogodilo i priskočili su u pomoć, dakle, ljudi koji su u osiguranju vlade i drugi ljudi koji su tu bili u blizini i nažalost evo ugasili su vatru, ali čovjek je u jako teškim ozljedama.
Sve je komentirao i potpredsjednik vlade Branko Bačić.
Svakako da je Markov trg, s obzirom na okolnosti koje su se dogodile prije nekoliko godina, mjesto koje je prema procjenama Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno policije, bilo tako da je potrebno provoditi posebne sigurnosne mjere koje su i do sada provođene, a nakon ovog slučaja svakako da će se ponovno sjesti i odlučiti kako dalje sa sigurnosnim aspektom na Markovu trgu.
Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava izrazio je suosjećanje prema obitelji 57-godišnjeg muškarca.
Jedna ogromna tragedija i ponajprije vjerujem da će se čovjek uspjeti izvući. Ovo nije način kako se stvari rješavaju. Jesmo li negdje kao društvo, sustav zakazali u smislu da je trebalo reagirati ranije, to treba, reći će to dani pred nama kad doznamo okolnosti što se krije za toga, ali definitivno tragedija, ljudski život uvijek i zauvijek najviša vrijednost i nije užasno kad se ovako nešto dogodi.
Evo što je o tome rekao gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
Grozna stvar, u svakom slučaju tragedija, grozan događaj i isto tako se nadam da će dobiti koji svi drugi više informacija zašto se to dogodilo.
Moramo napomenuti kako suicidalne i depresivne osobe u Hrvatskoj savjetodavnu pomoć mogu dobiti na više mjesta, a postoji i nekoliko telefonskih brojeva na kojima mogu zatražiti psihološku pomoć. To je Centar za krizna stanja i prevenciju suicida 01-2376-335, zatim plavi telefon 01-4833-888 i psihološki centar TESA 01-482-8888. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, Vijesti plus.
Europski izbori su iza nas. Stranke koje su osvojile mandate su zadovoljne, neke od njih pripremaju se za nove unutarstranačke izbore. Novo vodstvo dobit će SDP, a za novi stranački mandat borit će se aktualni predsjednik HDZ-a sa svojim zamjenicima. Za to vrijeme vladajuća stranka nastavila je partnerima konzultacije oko bitne teme izbora čelnika saborskog odbora za ljudska prava i nacionalne manjine.
Novog čelnika ovog ljeta dobit će SDP. Aktualni predsjednik Peđa Grbin najavio je da se na predstojećim unutarstranačkim izborima neće kandidirati jer nije ispunio obećanje da će preuzeti vladu. No ostali SDP-ovci ne otkrivaju hoće li u utrku za njegova nasljednika, pa tako niti predsjednik Krapinsko-zagorskog ogranka Siniša Hajdaš Dončić. Poznato je da će se izbori održati u srpnju ili rujnu, a konačna odluka trebala bi biti donesena nakon predsjedništva i glavnog odbora.
Što se mene tiče osobno, da je bolje da se ti izbori održe u 7. mjesecu iz nekoliko razloga. U 9. mjesecu počinje jesenje zasjedanje Sabora i dobro je da SDP ima već formirano vodstvo, a s druge strane da vas podsjetim također, a zapravo već koncem 10. mjeseca će vam početi kampanje za predsjedničke izbore i dobro je zapravo unutarstranačke izbore riješiti što je moguće prije.
Unutarstranački izbori u HDZ-u održat će se 13. srpnja. Mandat aktualnom vodstvu traje do 21. ožujka iduće godine. No predsjednik i njegovi zamjenici odlučili su se da se izbori održe kada Andreju Plenkoviću bude 8 godina na čelu vlade. Potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić ne zna ima li zainteresiranih, osim aktualnog vodstva, da preuzme kormilo stranke, no otkrio je koja će biti prva odluka nakon izbora.
Prva odluka stranke biti će imenovanje kandidata za predsjednika Republike Hrvatske. Mi smo uvjereni s obzirom na pobjednički niz koliko već Hrvatska demokratska zajednica u proteklim godinama ostvaruje sjajne rezultate, da će naš kandidat, kad ga odredimo, pobijediti na izborima za predsjednika Republike Hrvatske.
Izbori za sada nisu na vidiku u Domovinskom pokretu. Što se tiče predsjedničkih izbora, sve su opcije otvorene. I mogućnost da DP ima kandidata i mogućnost da nema. Poruka je čelnika Ivana Penave.
I materijalno, financijski i resursima, svim ostalim ljudskim, energetskim i tako dalje, smo bili na svom minimumu. Apsolutno vrijeme koje je pred nama ćemo iskoristiti za, naravno, rekuperiranje, odnosno obnovu tih svojih kapaciteta. Kakav ćemo stav imati po pitanju zadnjih izbora u superizbornoj godini, ćemo dogovorno, evo ovako, na ovim sastancima iznijeti.
Na sastanku parlamentarne većine HDZ i DP razriješili su pitanje izbora predsjednika Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine. Objavio je premijer Andrej Plenković.
Dakle, dogovor je, kao što je već tradicija u Hrvatskom saboru u zadnjih otprilike 25 godina, da uvijek Klub nacionalnih manjina daje svog predstavnika da bude predsjednik toga odbora. Mi ćemo kao Hrvatska demokratska zajednica poštovati tu tradiciju i drugi su se partneri s tim složili. Domovinski pokret će vidjeti ko će biti kandidat pa će sukladno tome glasati za ili na drugi način ili protiv ili biti suzdržan ili ne glasati, to je na njima, ali koalicija će normalno funkcionirati.
Predsjednik odbora trebao bi biti SDSS-ovac Milorad Pupovac. A hoće li on biti izglasan u Saboru s obzirom na činjenicu da je DP protiv?
A ko će glasati protiv? Hoće, razumjeli smo se, dakle, izglasat će se sigurno, ne vidim nikakav problem tu.
Tema kadroviranja bit će na dnevnom redu nakon saborskog aktualca. Dodajmo za kraj da će nakon sjednice saborskog odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, koja će se održati ovaj tjedan, biti objavljen poziv za izbor novih ustavnih sudaca, a premijer smatra da ćemo imena znati u rujnu. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Dok se sukobima Ukrajine i Rusije i dalje ne nazire kraj, u Berlinu se pregovara o ulasku Ukrajine u Europsku uniju. Na Bliskom istoku, unatoč rezoluciji UN-a, nema službenih reakcija niti jedna od sukobljenih strana na prijedlog prekida vatre, unatoč raznim glasinama.
Brojimo skoro 900 dana od ruske invazije punog opsega na Ukrajinu. Ishod je još uvijek neizvjestan, a svi napori usmjereni su ka pomoći Ukrajini. Na konferenciji o oporavku Ukrajine, koja se održava u Berlinu, Europska unija donijela je odluku o donaciji 1,5 milijardi dolara od imobilizirane ruske imovine i još 1,9 milijardi od takozvanog Ukraine Facility programa. Sve sa ciljem pomoći Ukrajini da se odupre i oporavi, istaknula je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na svom uvodnom govoru u Berlinu, te nadodala.
Plan za Ukrajinu, na primjer, uključuje reforme sektora pravosuđa, reforme za borbu protiv korupcije i mnoge druge reforme. To je temelj koji Ukrajinu čini privlačnim privlačnom za poslovanje i ulagače, a također približava Ukrajinu našoj Europskoj uniji. Mi vjerujemo da bi Europska unija trebala započeti pregovore o pristupanju s Ukrajinom već do kraja ovog mjeseca.
Njemački kancelar Olaf Scholz pozvao je na daljnje jačanje zračne obrane zemlje od ruskih napada. O vojnoj pomoći Ukrajini govori se u Latviji na samitu B9, grupacije koja okuplja istočne i baltičke članice NATO-a. Pozvao je sve saveznike da podrže njemačku inicijativu za jačanje ukrajinske protuzračne obrane svime čime mogu. Također, nakon što je SAD dao Ukrajini dopuštenje za američko oružje, kancelar Scholz je odustao od svoje suzdržanosti i isto tako odobrio korištenje njemačkog oružja. Na samitu je svoju podršku Ukrajini izrazio glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg.
Najvažniji zadatak je naravno osigurati podršku Ukrajini koliko god je to potrebno. Očekujem da će se NATO-vi saveznici složiti da budu vodeći u pružanju sigurnosti u obuci Ukrajinaca te dugoročnoj financijskoj pomoći. Ukrajini je potrebna predvidiva i stabilna vojna potpora.
S druge strane, na Bliskom istoku pregovara se o postizanju mira između Izraela i Hamasa. Prijedlog američkog predsjednika Joe Bidena za postizanje prekida vatre u Gazi podržalo je i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda rezolucijom izglasanom u New Yorku. Hamas je rezoluciju također prihvatio i rekao kako je spreman pregovarati o detaljima, što je izvijestio dužnosnik ove militantne skupine, te naglasio da je na Washingtonu da primora Izrael da poštuje njegovu provedbu. 14 zemalja članica glasalo je u korist nacrta rezolucije, dok je Rusija, jedna od zemalja s pravom veta, ostala suzdržana. Bidenovim se prijedlogom traži potpuni i neograničeni prekid vatre na 6 tjedana, puštanje talaca s obje strane, te u konačnici trajni prekid borbi i obnova Gaze. Za Media Servis, Nina Mohorović.
Media Servis, vijesti plus.
USKOK je podignuo novu optužnicu protiv Josipe Pleslić, ex-Rimac, bivše HDZ-ove državne tajnice, Dijane Vican, bivše rektorice sveučilišta u Zadru i poduzetnika Ante Stanišića iz tvrtke Graditelj svratišta. Rimac i Stanišić optuženi su da su između siječnja 2018. i svibnja 2020. dogovorili da će Rimac iskoristiti svoj utjecaj koji je imala kao bivša gradonačelnica Knina i saborska zastupnica te državna tajnica, ne bi li tvrtki Graditelj svratišta osigurala unosne poslove s državom.
Intervju tjedna Media Servisa.
Gost intervjua tjedna Medija servisa bio je profesor dr. Dragan Primorac, znanstvenik, bivši sportaš, stanovnik taekwondo kuće slavnih i liječnik, koji već dugi niz godina skrbi o načinu kako liječiti hrvatske sportaše i kako ih dovesti u optimalno stanje prije velikih natjecanja. S profesorom Primorcem razgovarao je Damir Tabaković.
Pred nama su dva najveća sportska natjecanja u svijetu, Europsko nogometno prvenstvo u Njemačkoj te Olimpijske igre u Parizu. Nakon naporne sezone sportaši su imali vrlo kratki odmor i ponovno tijelo izložili novim naporima, a da bi na ovim globalnim događajima što uspješnije predstavljali svoju zemlju, kako tu može pomoći medicina. Kao član Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora i savjetnik predsjednika HNS-a za zdravstvo i znanost, profesor Primorac za Media Servis kaže:
najčešći problemi koji mi vidimo mogu biti disbalansi koji se uvijek dogodi između mišića, tetiva, mišićno-koštanog sustava, i kad vi radite na pravi način, vi zapravo djelujete na prevenciju tih ozljeda, i naši reprezentativci, ali isto tako i naši olimpijci su spremni i čini me neizmjerno sretnim reći da pripreme sve do sada što ide sukladno svim očekivanjima.
Kao predsjednik upravnog vijeća Specijalne bolnice Sveta Katarina, profesor Primorac potpisao je dogovor o suradnji između Specijalne bolnice Sveta Katarina i Svjetskog taekwondo saveza.
U ovom trenutku je Specijalna bolnica Sveta Katarina ta koja je broj jedan. Onda vam sreći nema kraja, zapravo u tom trenutku vi vidite da je nešto što je bio san, jer većina tih članova putem Svjetske taekwondo federacije dobilo vijest: ako se želite kao vrhunski sportaš iz Koreje, Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Japana, Kine, Engleske, Velike Britanije liječiti, doći u službenu bolnicu, to vam je Specijalna bolnica Sveta Katarina u Hrvatskoj.
Osim što je bolnica Sveta Katarina postala globalni brend, profesor Primorac otišao je i korak dalje jer u Split dovodi čak 4 Nobelovca koji će sudjelovati na 13. kongresu ISAPS-a koji počinje 17. i traje do 20. lipnja.
Dolaze ključni znanstveni i liječnici u svijetu, dolazi i vodstvo Europskog olimpijskog odbora. Najčešće pitaju koja dobivam, kako, zbog čega i zašto Hrvatska. Ovaki događaji pripadaju možda New Yorku, ne znam, možda Chicago, San Francisco, Los Angelesu.
Nobel Spirit je poseban događaj unutar ovog kongresa.
Nobel Spirit, gdje je Hrvatska radiotelevizija u društvu 4 dobitnika Nobelove nagrade, ja ću participirati kao predsjednik ISAPS-a, razgovaramo o temama koje su najaktualnije danas u svjetskoj znanosti na engleskom jeziku i možete zamisliti šta jedna distribucija takve emisije u svijetu predstavlja za našu domovinu.
Puno se spominje genetika, a Hrvatska je po broju stanovnika u samom vrhu po osvojenim medaljama u svijetu.
I sve više ljudi se odmiče od one postavke koja bi rekla vi ste ti jer ste odabrani. Ja mislim da bez rada, bez truda, bez muke, bez srca, bez duha, bez ako hoćete i nacionalnog naboja, branite boje Hrvatske, nema uspjeha. I to je tajna koja je čarobna.
Na kraju je Dragan Primorac poručio svim mladima koji tek stasaju i koji će naslijediti sve ono što im mi ostavimo iza sebe.
Budućnost ovisi o tome što ćemo mi danas napraviti za našu budućnost. Ima još jedna iznimno važna stvar, da nam je niko ne može kreirati ako je sami nećemo kreirati. Bez obzira koliko mi imali problema, koliko puta padali u životu, zapravo jedini naš je poraz ako nemamo snage se ponovo podignuti.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u kampu u Neuruppinu gdje odrađuje posljednje pripreme uoči prve utakmice sa španjolskom reprezentacijom na Euro u Njemačkoj. Veznjak Vaternih Nikola Vlašić rekao je što misli o Furiji.
Odlična reprezentacija koji jako su se pomladili, imaju kvalitetu, tehničku kvalitetu, imaju brzinu, jako su okomiti i mislim da stvarno malo maksimalni respekt prema njima i njihovom izborniku i mislim da je to povijesno i jako teško igra sa Španjolcima.
Uz odličan spoj mladih snaga i iskustvo u hrvatskim redovima, Josip Šutalo istaknuo koje su još prednosti naših igrača.
To naše zajedništvo i jednostavno iskustvo igranja ovako važnih utakmica, tako da sigurno da je to olakšavajuće i pokazali smo to u proteklim godinama, tako da pravom to možemo i reći.
Objasno je Šutalo, postoji li i dalje nervoza nakon tolikog broja odigranih važnih utakmica.
Svako natjecanje, pogotovo ovako, je dosta važno, tako da sigurno da uvijek osjećamo neku pozitivnu nervozu i da sa nestrpljenjem iščekujemo već u prvu utakmicu protiv Španjolske.
Prva utakmica Hrvatske na Euro u subotu počinje u 18 sati. U Zagrebu se okupila hrvatska košarkaška reprezentacija uoči priprema koje će se održavati u Opatiji za najznačajniji ovoljetni događaj, a to je kvalifikacijski turnir u Grčkoj za olimpijske igre. Većina reprezentacije je na okupu, no igrači Dario Šarić i Ivica Zubac priključuju se trenicima u Opatiji 17. lipnja zbog NBA pravila. Osim njih, Mario Hezonja s Realom još igra španjolsku ligu, Danko Branković s Bayernom Njemačko, a u Opatiju dolazi i Jalen Smith. Napomenimo da se dogodila jedna promjena na popisu igrača. Toni Perković zbog bolova u koljenu se neće pripremati s ostatkom tima, te u dogovoru s izbornikom Cesarom njegovo mjesto nadopuniti će Antonio Jordan. Hrvatski košarkaši prvu pripremnu utakmicu u Opatiji igraju 23. lipnja s Poljskom, a 26. lipnja s Brazilom. Najuspješnija hrvatska atletičarka Sandra Elkasević vratila se sa zlatom oko vrata s europskog prvenstva u Rimu. Elkasević je to 7. zlatna medalja na europskim prvenstvima za redom, a na dočeku na zagrebačkom aerodromu za HRT izjavila.
Velika pobjeda koja mi je puno značila i ponosna što sam dio ove delegacije koja je najbrojnija bila sada na europskom prvenstvu, čak 17 članova atletičari i atletičarki koje smo uspjeli ispuniti normu kako po rankingu tako i po rezultatu i napraviti sjajne rezultate i mislim da je ovo tek neki novi početak hrvatske atletike.
Kažemo da se Sara Kolak plasirala u finale bacanja koplja na europskom prvenstvu koje se održava u Rimu. Finale je na rasporedu od 21:30. Hrvatska tenisačica Dona Vekić izborila je drugo kolo WTA turnira u Herzogenbosch-u na travnatoj podlozi. Vekić je u prvom kolu uvjerljivo pobijedila Njemicu Tamaru Korpaš rezultatom 6-1, 6-3 nakon sati 14 minuta igre. U drugom kolu igraće protiv Belgijanke Gertje Minen. Za Medija Servis Tena Šusterić.
Na kraju ponovimo, mučan događaj na Markovo trgu zapalio se 57-godišnji muškarac.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.